ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. No jebkādas uguns pārtraukšanas Ukrainas frontē ieguvēja būs Krievija, tā pavēstījuši ASV domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Jebkāds pamiers būtu izdevīgs Krievijai. Pamiers ļautu Krievijas spēkiem atgūties un pārgrupēties nākamajiem uzbrukumiem. Šo uzbrukumu mērķi būtu nemainīgi – ieņemt Ukrainas teritorijas un neļaut Ukrainai pievienoties NATO vai Eiropas Savienībai. Ukrainā par korupciju aizsardzības nozarē aizdomās tur vairākas personas. Viņu vidū ir arī ministriju amatpersonas. Aizdomās turētie mēģinājuši piesvināties vairāk nekā 36 miljonus eiro aizsardzības ministrijas lādiņu iepirkumā. Starp aizdomās turētajiem esot vairākas aizsardzības ministrijas amatpersonas, Ļvivā bāzēta militārā uzņēmuma vadība, kā arī kāda ārzemju uzņēmuma pārstāvis. Izmeklēšana sācis Ukrainas drošības dienests. Sarunu vedēji izstrādājuši Izraēlas un grupējuma Hamas, kuru ASV un Eiropas Savienība uzskata par teroristisku vienošanās projektu. Šis projekts Gazas joslā paredzētu 2 mēnešu pamieru un vairāk nekā 100 Izraēlas ķilnieku atbrīvošanu. Tā vēst laikraksts New York Times atsaucoties uz ASV amatpersonām. Dokumentā mēģināts apvienot abu pušu priekšlikumus. Šo dokumentu plānots saskaņot šodien, kad paredzētas karojošo pušu un starpnieku ASV, Ēģiptes un Kataras sarunas. Ja šādu vienošanos izdotos apstiprināt, pirmajās 30 dienās Hamas būtu jāatbrīvo Izraēlā sagrābtī ķilnieki, sievietes, seniori un ievainotie. Savukārt Izraēla no cietumiem atbrīvotu nenosauktu skaitu aizturēto palestīniešu un ļautu palielināt palīdzības piegādes Gazas joslai. Vienlaikus abas puses turpinātu sarunas par nākamajām 30 dienām, kurās atbrīvot arī vīriešus un karavīrus. Jau 9 donoru valstis apturējušas finansējumu ANO palestīniešu bēgļu aģentūrai. Tā vēsta Radio Brīvība. ASV, kas par šo soli paziņoja piektdien, pievienojušās Lielbritānija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Šveicija, Somija, Austrālija un Kanāda. Šīs valstis paziņojušas, ka nepiešķirs finansējumu ANO palestīniešu bēgļu aģentūrai, kamēr nebūs izmeklētas apsūdzības par aģentūras darbinieku iespējamo saistību ar grupē Hamas kaujinieku 7. Oktobra uzbrukumu Izraēlai. ANO ģenerāls sekretārs Antonio Guterres atzinis, ka aģentūrai izvirzītās apsūdzības ir nopietnas, tomēr viņš aicinājis starptautisko sabiedrību nodrošināt aģentūras darba turpināšanu. Somijā šodien notika prezidenta kānismus, ir nepieciešams atbalsts arī no valsts. Atzinis Kalējs. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Bez būtiskiem nokrišņiem, vietām austrumos migla, mērens dienvidu dienvidē rietumu vējuši, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra -1, +3 grādi. Rīt bez nokrišņiem, mērens dienvidu dienvidē rietumu vējuši, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra +1, +5 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks gan naktī, gan rīt dienā. Bez nokrišņiem, arī mērens dienvidu dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī +1, +2, rītdienā +3, +4 grādi, laika prognoze otrā.